ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูญพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์เราก็ไปต่อไม่ไหวนะครับวันนี้เป็นภาพของการปิดลบลงมานะครับ6จุดปิดที่ 1,633 จุดนะครับก็ปรับตัวลดลงประมาณสัก 0.4% นะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่แพ้เพื่อนๆหมดเลยนะฮะวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยปรับตัวขึ้น 0.6% นะครับเอเชียเหนือปรับตัวขึ้น 0.6% โดยเฉลี่ยส่วนอาเซียนนะครับก็บวกนะครับ 0.7% กลายเป็นว่าวันนี้ไทยแลนด์นะครับแพ้เพื่อนบ้านอย่างหลุดลุ่ยเลยนะฮะคราวนี้ประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ไม่ไปต่อนะครับผมเดา ว่ามันมีอยู่2เรื่องนะฮะเรื่องที่1ก็คือสืบเนื่องมาจากวันศุกร์ใช่ไหมครับตลาดหุ้นเนี่ยก็ปิดจ่อแนวต้านสำคัญ 1,640 นะครับเราปิดที่ 1,639 คราวนี้เวลาหุ้นนะครับหรือว่าดัชนีอะไรก็ตามเนี่ยเวลามันเจอแนวต้านสำคัญอ่ะสิ่งที่เขาต้องการในการขับเคลื่อนให้ข้ามแนวต้านนะครับมันก็คือเรื่องของปัจจัยข่าวนะครับเรื่องของประเด็นอะไรต่างๆที่ในเชิงบวกเพื่อผลักให้มันทะลุแนวต้านแต่ว่าวันนี้นะครับเท่าที่เช็คการข่าวดูเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นข่าวดีๆบวกๆแรงๆพอนะครับที่จะทำให้เซตมันเดินหน้าต่อมันก็เลยไปไม่ไหวในขณะที่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลุ่มเซกเตอร์หลักๆนะที่เป็นตัวโรเตชันหมุนกันช่วยกันดันตลาดอ่ะมันก็ขึ้นกันมาไกลหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารนะครับมันก็เลยกลายเป็นจังหวะที่ว่านักทุนสถาบันก็เก็บกำไรจากหุ้นกลุ่มพวกนี้ก่อนดีกว่านะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับมันก็น่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของเหลี่ยมในการเทรดในสัปดาห์นี้นะคือสัปดาห์นี้เราเทรดกัน4วันนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธหยุดนะครับแล้วก็กลับมาเทรดอีกทีวันพฤหัสวันศุกร์คราวนี้ไอ้วันที่เราหยุดวันพุธเนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่สำคัญมากในตลาดหุ้นทั่วโลกก็คือจะมีการรายงานนะครับเรื่องของการประชุมเฟดในรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งคนก็จะเห็นแล้วว่าตกลงเฟดเนี่ยมันถกเถียงเรื่องอะไรกันเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของ QE เราก็จะเห็นภาพนะครับมุมมองของเฟดเมมเบอร์แต่ละคนแล้วล่ะว่าเขามองเรื่องของการลด QE นะครับการขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรในช็อตข้างหน้านะครับเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นซึ่งผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสำคัญกว่าการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเป็นช็อตๆไปนะครับสำคัญกว่าเรื่องของแรงงานเป็นสัปดาห์ไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นมุมมองภาพใหญ่ของเมมเบอร์ของเฟดทุกคนเลยนะครับเพราะอันนี้ตลาดก็รอฟังอยู่ซึ่งมันจะประกาศนะครับตัวของรายงานประชุมออกมาในคืนวันพุธไงแล้วจากนั้นวันพฤหัสก็จะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่อเมริกาฉะนั้นวันจันทร์อังคารนะครับเราก็รู้ว่าเฮ้ยคืนวันพุธมันจะมีประเด็นใหญ่อยู่เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่านักทุนส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเก็บไม้เก็บมือก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเปิดตลาดกันจริงๆเอาช่วงของวันพฤหัสวันศุกร์น่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับเพราะงั้นพอภาพมันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นการบีบให้การเทรดของหุ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็บีบให้เป็นเรื่องของการเล่นสั้นเล่นเดย์เทรดซีมากกว่านะครับคนก็เลยไม่กล้าที่จะมีโพซิชันข้ามนะวันพุธไปมากนักนะครับอันนี้มันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราก็อาจจะดูแบบเหงาๆจืดๆไปสักหน่อยหนึ่งนะครับในวันนี้นะฮะคราวนี้มาดูการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับในตอนเช้าเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่ดีนะคือเปิดกระโดดไป4จุดนะครับไปเปิดที่ 1,645 จุดนะก็ข้ามแนวต้านสำคัญ 1,640 ได้เลยนะฮะซึ่งประเด็นตอนเช้าที่ทำให้มันเปิดลอยขึ้นไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านเรานะครับก็ทรงตัวอยู่ที่ 10,000 คนแต่ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เรียกว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณสัก60คนต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะก็เลยทำให้อันนี้มันก็เป็นภาพที่ชัดเจนว่าสารพัดวัคซีนนะครับก็สามารถช่วยกันทำงานได้ดีนะไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแหละก็จะช่วยกันทำให้อัตราการเสียชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตอ่ะก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตลาดหุ้นก็ได้สัญญาณแบบเนี้ยก็เป็นภาพของการกระโดดเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับข้าม 1,640ไปเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับเราขึ้นไปเล่นแดนบวกในวันนี้เนี่ยได้เพียงแค่ประมาณสัก30นาทีนะเซตอินเด็กซ์นะจากนั้นก็ค่อยๆพลอยตัวลงมาพลอยตัวลงมาอยู่ในแดนลบเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าแรงขายวันนี้เนี่ยก็กระจายไปทั้งกลุ่มเลยนะไม่ได้เรียกว่าหนักที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะโดยจำนวนหลักทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นน่ะมีเพียงแค่522หลักทรัพย์นะในขณะที่หลักทรัพย์ที่ปรับตัวลงน่ะมีเยอะถึง 1,185 หลักทรัพย์นะเพราะจะเห็นว่าแรงขายน่ะก็กระจายไปทั้งกระดาษนะครับซึ่งเซตอินเด็กซ์ก็ค่อยๆซึมลงไปนะครับก็ไปปิดที่ 1,634 จุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีวันนี้ก็มีข้อดีอยู่1เรื่องนะในเชิงของเหลี่ยมการเทรดก็คือว่าตอนที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยในภาคบ่ายที่เล่นอยู่แดนลบใช่มั้ยเขาก็ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,630 นะครับตอนประมาณสักเกือบ4โมงเย็นและสุดท้ายก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ปิด 1,634 จุดได้นะครับซึ่ง1630น่ะมันก็เป็นแนวรับสำคัญเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าเซตอินเด็กซ์แม้ว่าจะถูกเทในวันนี้นะแต่พอเข้าแนวรับสำคัญก็มีแรงซื้อกลับมาทันทีเช่นกันนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่เรามองเห็นในเซตวันนี้นะครับคราวนี้มาดูกลุ่มหุ้นกันบ้างนะครับหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกช่วงนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มพลังงานซะส่วนใหญ่วันนี้2ปอนะครับปตท.กับปตท.สผ.เนี่ยนะครับช่วยพยุงตลาดได้ประมาณสักเกือบ 1.5 เลยนะครับก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่ยังคงยืนอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็เมื่อเช้าผมเห็นข่าวนะดร.อนุสรธรรมใจก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยนะครับน้ำมันเบรนท์นะน่าจะวิ่งกันไปถึง100เหรียญนะครับต่อบาร์เรลเลยซึ่งแกก็แสดงความเป็นห่วงว่าถ้าน้ำมันมันสูงแบบเนี้ยภาพเศรษฐกิจจริงอ่ะเหนื่อยนะครับแล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า stagflation ก็คือเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจที่ต่ำแต่ว่าเงินเฟ้อสูงอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับสำหรับภาคเศรษฐกิจจริงนะแต่ว่าในเชิงของตลาดหุ้นอย่างที่เล่าให้ฟังหลายครั้งคือว่าโครงสร้างของกลุ่มพลังงานอ่ะมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะในตลาดหุ้นบ้านเราประมาณสัก 22%งั้นตลาดหุ้นอาจจะชอบนะน้ำมันขึ้นนะครับแต่ว่าในเศรษฐกิจจริงเราไม่ชอบน้ำมันที่แพงแบบนี้นะครับเพราะประเทศเราเป็นไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเนาะส่วนอีกกลุ่มนึงที่ปรับตัวขึ้นมานะครับก็คู่นี้มาตลอดนะคือ True กับ Dtac นะครับ True เนี่ยปรับตัวขึ้น 5% นะครับแล้วก็ Dtac ปรับตัวขึ้น 2% นะครับคือคู่นี้หลังๆเนี่ยเวลามาเนี่ยมาพร้อมกันนะเวลาตายเนี่ยตายคู่เลยนะครับก็คงจะเล่นประเด็นเดิมๆนะที่ตลาดคาดหวังว่าจะเห็นความร่วมมือระหว่างกันระหว่าง True กับ Dtac หรือเปล่านะครับแต่เข้าที่สังเกตดูนะเวลาคู่นี้มาด้วยกันนะเขาจะทิ้งเพื่อนไว้1คนก็คือ AIS Advance นะ Advance ก็ปรับตัวลงประมาณสัก 0.3% นะครับก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่ความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นสักทีแต่สิ่งที่สังเกตเห็นคือทั้งคู่นะครับเงียบหมดเลยนะครับไม่มีใครพูดอะไรออกมานะครับส่วนหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ Gulf Energy นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารนะกสิกรไทยพาณิชย์นะลบกันคนละ 1% รวมถึงตัวของ Stark ด้วยนะครับวันนี้ก็ลงค่อนข้างแรงเลยก็ยังหาเหตุผลก็ไม่เจอว่ามันมีเรื่องอะไรนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของปูนใหญ่นะวันนี้ก็ปรับตัวลงแรงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าแนวโน้มงบไตรมาส3เนี่ยจะออกมาค่อนข้างแผ่วนะครับจะลดลง 56%จากไตรมาส2แล้วก็ 23% จากปีที่แล้วนะครับหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของภาวะของสเปรดปิโตรเคมีในช่วงไตรมาส3ที่มันแบนตัวแคบลงมาแล้วก็เรื่องของปัญหานะครับหน่วยงานผลิตโรงปูนซีเมนต์ที่เมียนมาที่มีปัญหานะคือพอมันปัญหาเรื่องเรียกว่าทะเลาะกันในประเทศมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจในที่สุดนะครับก็เลยทำให้มีการตั้งสำรองโรงปูนซีเมนต์ที่เมียนมานะครับก็เลยทำให้กำไรน่ะมันก็เลยแฉลบกันลงมานะครับงั้นสรุปหน้าหุ้นวันนี้นะครับหลักๆเนี่ยมันก็เป็นภาพของการเทคโปรฟิตเสียมากกว่านะครับมันเป็นแรงขายกระจายกันไปทั้งกระดานนะครับแต่อย่างที่บอกคือพอเซตอินเด็กซ์ลงไป1630ก็มีแรงซื้อกลับทันทีนะครับมันก็ยังไม่ต้องน่ากลัวเท่าไหร่นักนะครับการเคลื่อนไหวของหุ้นส่วนใหญ่น่ะก็จะเป็นเรื่องของประเด็นส่วนตัวนะครับใครที่มีประเด็นในเชิงบวกจัดๆน่ะมันก็พอที่จะยืนสู้ได้นะครับอย่างเช่นปตท.ปตท.หรือแม้กระทั่งความคาดหวังระหว่างเรื่องของ Dtac กับ True ก็แล้วแต่นะฮะคราวนี้มาดูประเด็นผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับวันนี้นักทุนสถาบันกับต่างชาตินะก็จับมือกันทำเหมือนๆกันนะครับก็คือขายนะวันนี้นักทุนสถาบันในประเทศเนี่ยขายไป 1,951 ล้านบาทนะครับส่วนนักทุนต่างชาติก็ขายไป194ล้านบาทนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นลักษณะของการรอดูนะครับเรื่องของทิศทาง เงินเฟ้อที่อเมริกานะในคืนวันพุธว่าจะเป็นยังไงรายงานเฟดเขาจะมองอย่างไรอีกมุมนึงผมว่าเขาก็มองเรื่องของการเมืองไทยอยู่เหมือนกันนะอย่างที่บอกคือเมื่อวันที่4ตุลานะครับนายกก็ได้ทูลเกล้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับทุกคนก็รอดูว่าเดี๋ยวเรื่องการเมืองจะมีอะไรที่มันชัดเจนออกมาหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นว่านักการเมืองเนี่ยแหมออกไปหาเสียงออกไปช่วยประชาชนใหญ่เลยนะครับช่วงปกตินี่ไม่ออกมานะช่วงนี้มากันเพียบเลยคนก็ตั้งข้อสังเกตกันนะครับก็เลยทำให้นักทุนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นภาพของการเฝ้ารอดูเสียมากกว่านะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายนะครับก็อยู่ที่ 82,978 ล้านบาทนะครับก็ลดลงไปประมาณสัก 10% นะครับส่วนประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับระหว่างที่อัดรายการนะครับมันก็มีข่าวว่านายกตู่นะครับจะมีการแถลงด่วนนะครับผ่านไทยรวมการเฉพาะกิจนะ 20:30 นะคนก็เดากันต่างๆนานาว่านายกจะพูดอะไรหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเป็นเรื่องด่วนเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประเทศไทยมากนะแต่ผมเดาว่านะมันน่าจะเป็นเรื่องของโควิด-19 ใช่มากกว่าเพราะว่าเมื่อย้อนไปตอนประมาณสักกลางเดือนมิถุนาปีนี้เนี่ยนายกตู่ก็เป็นคนสัญญาว่าภายใน120วันน่ะจะเปิดประเทศให้ได้นะครับซึ่งก็มีคอการเมืองแกก็นับกันนะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนะครับไปอีก120วันมันก็จะไปบรรจบกับวันที่14ตุลาคมพอดีนะครับก็อีกประมาณสัก3วันข้างหน้าเพราะงั้นก็เป็นไปได้ว่าใน 20:30 คืนนี้นะครับนายกก็น่าจะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 มากกว่านะก็น่าจะเป็นภาพนี้นะครับเพราะว่าอีกอันนึงคือผมก็ไปเช็คข่าวก็คือยังไม่เห็นการโปรดเกล้าลงมาเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับฉะนั้นก็ค่อนข้างเชื่อลึกๆว่าคงจะเป็นเรื่องของโควิด-19 แหละก็คงไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับพรุ่งนี้นะซึ่งเป็นวันอังคารจากนั้นวันพุธเราจะหยุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นวันนี้คือพอลงไป1630มันก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ด้วยความที่ว่าวันพุธมันจะเป็นวันหยุดใช่ไหมผมก็คิดว่าตลาดก็อาจจะแบบเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะประมาณสัก1630จนถึง1640หุ้นประเด็นรายตัวก็จะเป็นตัวที่เล่นกันไปนะครับตัวที่ไม่มีประเด็นก็จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเพื่อรอกันไปเริ่มต้นกันอีกทีตอนวันพฤหัสละกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วย